Lau aizetara gogoan koordinakundeak salaketa jarri dio Bilboko udalari, 52/2007 legea urratzen ari delakoan. Xavier Erauzkin, lau aizetara gogoan koordinakundeko idazkaria, egunon.
Berdin, zer deu.
Azteko, zer da lau aizetara gogoan koordinakundea?
Bueno, ba, koordinakunde bat, non gauden abai erakunde historikoak, 56an jada existitzen zirenak, eta oraindik existitzen garenok, eta gero batokian tokiko herrizerriko batalde memorialistak, eta esango deu, memorialistak giza eskubideen arloan lanian dabiltzanak, antifasismoa aukitzen dutenak, bueno, nola baiteko nazketa bat edo, eta lan bat aman komunian damakigu, eta bueno, guzti hori aman komunian emateko badakau koordinakunde hau edo satuta bai, lagoa izetara gogoan hori da.
Esan dugun bezala, salaketa jarri berri diozue Bilboko udalari. 52/2007 legea edo memoria historikoaren legea urratzen ari dela diozue.
Bai. Bueno, gugeu ez gea defendatzaile zutxuenak, lege honenak ez gu ez mugimendu memorialista osoare. Izan ere lege hau ba, nazioarteko instantzitik eta hola puntu eta kito lege gisa konsideratu izan da lehi de punto final alegia amnistia lege izan zan bezala hau ere. Eta oso kritikatua izan da zentzu horretan, apenas mugimendu memorialistan aldarrikapenak apenas jasotzen ditu, hau bai, kasu honetan bai, ikur frankistak edo regimen frankista goresten zuten ikurroiek kentzea, ikure iritatik, gure kaletatikan, guzti hori jaso du aldarrikapen hori jaso du legeak, guain ikusten dugu adibidez Bilboko kasuan, nun udaletxeak ez dion jaramonik egin lege honi eta naiz eta guk behin da berritan zaiatu behaiekin hitz egiten da guzti hori, eta ezetkoa diote, bazkenian gertatzen zaigu lege bat, berez oso minimoan lege bat, eta inxusion aldarrikapen gutxi jasotitunak, eta jasotitun gutxi itako bat ere, da ez du betetzen adibidez Bilboko udaletxeak.
Bari. Hainbat kasu badira Bilbon eta inguruan, non ikur edo izen frankistak ba hortxe daudela.
Bai, Bilbon badia ala nola, ba, bueno, Sánchez Mazas pasealekoa, noski, nik uste hori dala igual balarriena edo, ez dakit, edo zini, zeituan begira jotzen dion datu bat, ez da, Sánchez Mazasen izena damakin kale bat Bilbon gaur egun. Bueno, alkatiak dio hori dela, ba, bueno, bere literatura arloan baitare destakatu zulako, eta ez daola hor falangeko sortzaile izateagatik, ez daola hor Frankoren ministro izateagatik, ez daola hor arriba Espainia esamoldea esmatzeagatik, baizik eta omen dago, ba, literato zen inian edo eskenia omen du kale hori guri oso larria irutze zaigu. Eta bueno, da hortaz gain ba, badia, hainbat, oroitarriak, baterioko hilerrian bertan, ez da, kaidos por diosis por España, eta horrelako idedikatuak, eta, bueno, ba, bai, badia zenbait kontu dola. Eta gero daude, etxe partikularretan, fatxadetan, plakatxo bat dago, bueno, bat denok ezagutzen duen plakatxo hori Instituto Nacional de la Vivienda, eta falangean ba, ustarrila eta geziak edo eskudo hori jasotzen duena. Hori berez, jabeen kontua da, alegia, elitzateke udaletxean ardura, baina legiak bai jasotzen dula, udaletxeak egin behar dutela nola baiteko katalogo bat, edo jakin ze etxetan dauden plaka horiek, eta etxe bizitza horren jabeek, edo komunitate horren etxek, udaletxei laguntzarik eskatu nahi badiote, alegia fatxada berritzeko, teilatuan obrakiteko, igoailua jartzeko laguntzak, udaletxeak egin berdie ukatu laguntza hori, alik eta ba, plaka hori kendu artian edo. Eta bueno, hortara, badibidez Basauri bat Bilbon alboan dauna eta nun udaletxeak egin bartu emana eukideun eta guzti hori, han udaletxeak egin ditu horrelako txeko lanak. Gujun ginen udaletxea eta gogoratzen dudanez, 57 ikur genitun katalogatuak, ba, frankismoaren gorespen ikur gisa edo. Eta udaletxeak bain ditu oso ondo bere txeko lanak eta egin du katalogo hori zabaldu eta azkenean 72 uste irtetze ziala. Ba bueno, hori behar ez du egin, eta ez du egin nahi momentuz behintzat askunak adirazidunagatik. Ez guri zuzenean, ze behin da berri zaiatu behar arekin kontatuan jartzen, berri esan da, berarekin ez, bere beste ordezkari batzukin, eta beti isiltasuna eman digute erantzun gisa. Gero komunikabidetan bai, zeharka nola bai erantzun digute, ba hori ba, Sánchez Mazasen bidez esanaz, edo Moyua plazan ogasun eraikuntzan dagon arrano imperial nola baiteko ondare kultural historiko zate edo joten dula be, eta preservatu inberdala, eta zentu hortan zeharka erantzun gaitu, baina esan ez, ez digula kasutindu. Eta horregatik pixka zalak eta hori bai.
Bilboko kasua aparte zertan da bilazken bola honetan lau aizetara gogoan koordinakundia?
bueno, lauizetara goganek dakaina apustu edo bere erronka nagusien esango deudena dela egiaren batzorde bat osatzea. Euskal Herri mailako egiaren batzorde bat. Egiaren batzorde bat ulertuta justizia transizionalaren tresna gisa. Hau da, erregimen totalitario batetatik nolabaiteko demokrazia batera iragateko pixkat pausori emateko edo lagundu berdun justiziari edo deitzen zaio justizia transizionala. Gure kasuan etzan horrelakorik eman, etzan austurek eman, diktadorea izanean, jarraipen bat egonda, estatu burua bera diktadoreak izatutakoa da, hautatutakoa da. Eta orduan gure apustua bai dela egiaren batzorde baten aldekoa, nun ikartuko lirateken 36tik gaur arte, dien gizateriaren aurkako krimen guztiak, hoien ardurak ebatzi beharko lirateke, eta egia, justizia, reparazioa eta zerrepikatzeko bermeak horri garrantziazko ematen diogu. Guzti hori bermatu, azken binean nazioarteko legediak biktimei bermatzen dizkien hiru eskubide garrantzitsuenak dira, eta egun administrazioak ez da nahi betetzen. Horren gure apustua da pixka bat hori, eta 2008an legebiltzarreak onartu zen, nolabaiteko adierazpen bat, Euskal Herriko Egiaren batzorde baten alde, eta guzti hori, hori gordeta egonda kajoien baten, eta hoen berriz, ba bueno, berpiztuara ezin nahi deu debate hori, ibilidea udazkenian egin ginen andoainien Gipuzkoan jardunaldi bat, egiaren batzordean inguruan, oso arrakastatxua, guretzako izan zen, hasi hortetik etorri zitzaigun jendiak eta berretxi egin zitun, pixka gure postura, gure tesiak, eta bueno, gu indartuta edo irten ginen. Eta hoen gabiltz nola baite interlokuzio fase batekin, ba, alderdi politiko ezberdinekin, Eusko Jaurlaritzan presentzia dutenak, eta rekin heldu nahi bilo egiaren batzordea helburu izanik edo. Eta bueno, eta hortaz gain bat tokian tokiko kontutxotan gabiltza, herri-zerriko, bueno, da zenbait ikarketa, zenbait omenaldi, zenbait zera, bai baditugun desenteko frente irekita edo, baina bueno, batipat egiaren batzordea, hori da nazio mailan edo gure erronka nagusiena, Euskal Herrientzako egiaren batzordea da. Bai.
Bukatzeko, Xavier, Bilboko salaketa jarri eta gero, orain zer?
Orain itxorin ber, abertz ezate duten epaileek, ezta, azken finean, legia beak betetze zutenez, udaletxeak eta alkateak, ba, bueno, beste remedioik ez dugu izan, eta ja berrepaileek eta zer ezaten duten. Aukera badego hendik aurrea jarraitzeko, salaketa izan da nolabait, kontenzioso administratibo eratik edo, orduan, aukera dugu galduko baginuke edo udaletxe beriaekin irtengo balitz, ba, salaketa bat ja penala jartzeko edo, eta bueno, aurretik arlenagoko kartutxo gaztatuko dugu eta ikusiko dugu zer nola dihoan dena. Baina, bueno, dena den udaletxeaz gain gure lana bada nola baitere, ba, jendartea kontzientziatzia ez da, hemen badaula arazori, iruroita mazei, amazazpi urte pasadia altxamendu militarra zarez gehozik, eta ez da egin egia, ez da egin justizia, ez da egin erreparazioa, eta ale gutxiagoik ez errepikatzeko bermerik horrelakoik ez dugu ezagutu.
Xavier Erauzkin, lau ezetara gogoak, koordinakundeko idazkaria. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Zuei, zuei. Ezkerrik asko ba.
Agur. Adio.